Protams, attiecībā uz COVID, tas joprojām ir galvenais negatīvais risks. Un, ja ir mutācijas, kas nepakļaujas jā, vakcinācijai, visādas tās, vai, protams, tas ir negatīvs stāsts, un tad tie cipari ir mazāk. Savukārt, ja tā vakcinācija tiešām iet uz priekšu un uz vasaras beigām mēs sasniedzam to pūļu imunitātes kritisko masu, tas ekonomikai viennozīmīgi nāk pa labu. Bet tiešām, ja COVID-19, nu, teiksim, izkrīt no vienādojuma, un visi šie pozitīvie stimuli, gan naudas ieplūdes pusē, gan uzkrāto līdzekļu pusē, iedzīvotāju un uzņēmēju pusē, pēkšņi ar būtisku optimismu devu tāds per sprākst vaļā, ja? Tad tur mēs varam ieraudzīt visu ko. Tie cipari īstermiņā var būt ļoti lieli.